طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi dalam edisi pembahasan kitab pembahasan buletin muslim buletin at-tauhid, yang mana pembahasan ini berkaitan tentang hukum atau perdukunan dan paranormal. Dan perdukunan atau paranormal ini bukan sesuatu yang baru yang terjadi di zaman kita ini, baru bermunculan, namun sesungguhnya sudah terjadi di zaman sebelum Nabi SAW itu diutus. Dan karenanya sering kita dengar dalam riwayat dari para sahabat Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya kunna na'ti ila al-kuhan fil jahiliyah, kita dahulu sering mendatangi para dukun pada jahiliyah, ketika kami masih jahiliyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan fala ta'ti, maka janganlah kamu datangi mereka. Dan larangan ini cukup bagi kita untuk mengatakan kepada ikhwah sekalian untuk tidak mendatangi paranormal atau dukun, karena larangan dari Nabi SAW tersebut. Karena para ulama mengatakan bahwasannya an-nahyu litahrim, hukum asalnya larangan itu adalah haram. Dan di sini ya ikhwah, sesungguhnya di dalam bahasa Arab itu dukun atau paranormal dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yang disebut dengan nama sahir, yang mana para ulama memberikan pengertian bahwasannya as-sihr atau sihir itu di dalam bahasa adalah sesuatu yang tersembunyi dan yang lembut sekali sebabnya. Kemudian mereka menyebutkan bahwasannya sihir itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh tukang sihir berupa meniup buhul. Jadi mereka membuat buhul. Buhul itu tali-talian yang diikatkan satu dengan yang lainnya, kemudian ditiup. Ya, biasanya dengan meminum air di dalam gelas, kemudian ditiupkan. Dan di sini sambil merapalkan bacaan-bacaan tertentu, menyebutkan nama-nama jin dan syaitan yang mereka gunakan. Kemudian dengannya mereka menyakiti kaum muslimin, baik dengan mengirimkan penyakit ataupun memisahkan antara suami dan istri. Atau dalam kancah perdukunan sering kita dengar disebut dengan nama istilah pelet, menjadikan orang suka terhadap orang lain. Dan dalam hal ini perbuatan tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Dan sesungguhnya sihir itu termasuk ke dalam bagian dari kekufuran. Ini sihir. Kita baru menyebutkan tadi tentang pembahasan bahwasannya dukun dan paranormal itu dibagi menjadi tiga di dalam syariat. Jenis yang pertama disebut dengan nama sihir. Jenis yang kedua, ya, sihir atau orangnya pelakunya disebut dengan sahir, tukang sihir. Yang kedua disebut dengan nama arraf. Dan yang ketiga disebut dengan nama kahin. Baik, kita akan sudah mengambil yang sahir atau sihir, kita masuk kepada arraf. Siapa arraf? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya arraf adalah orang yang mengabarkan tentang barang yang hilang. Jadi dia bisa mengatakan bagi orang yang datang dan mengatakan motor saya hilang, ah, motor kamu ada di jalan ini, nah, sekarang sedang dipakai oleh fulan dan fulan. Maka orang ini disebut dengan arraf, mengabarkan sesuatu yang sudah lampau. Atau mungkin mencari orang. Saya kehilangan ibu saya. Ibu saya melarikan diri dari rumah karena bapak tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, ibu saya pontang-panting cari hutangan, akhirnya ibu saya tidak kuat menahan beban anak-anak, akhirnya ibu saya pergi. Sang anak mencari ibunya, kemana ibunya? Datang ke paranormal atau datang ke seorang dukun tentang ibunya, kemudian dikatakan, oh ibumu ada di jalan ini, di katakanlah di Bandung atau di mana, kemudian di dekat warung ini sedang apa, maka orang ini disebut dengan nama arraf. Perhatikan ya. Kemudian yang ketiga, yaitu yang disebut dengan kahin, yang bahasa Arabnya kahin, bahasa Indonesia-nya adalah dukun. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan memang semuanya campur aduk sama. Tukang sihir ya dukun, arraf ya dukun, kahin ya dukun. Ya, baru-baru saja muncul paranormal. Tapi kita masuk kepada yang ketiga. Tadi sudah menyebutkan sahir, tukang sihir. Kemudian yang kedua arraf, yang mencari barang-barang yang hilang dan kabar-kabar yang terdahulu. Yang ketiga adalah kahin. Kahin ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya kahin itu adalah orang yang mengabarkan tentang hal-hal yang gaib yang akan datang. Jadi mengabarkan, katakanlah seseorang datang kepada seorang kahin dan dia bertanya, saya mencalonkan jadi kepala desa, kepala lurah, jadi pak lurah. Kemudian arraf ini, kahin ini mengatakan, kamu akan jadi lurah. Ya, dalam pemilihan besok kamu jadi lurah. Nah, orang ini disebut dengan nama kahin dalam istilah syara'. Kenapa? Karena dia mengabarkan sesuatu yang akan datang. Syekhul Islam sendiri mengatakan di dalam masalah kahin dan arraf ini, al-arraf ketika menafsirkan arraf, ismunil kahin, nama lain dari kahin. Wal-munajjim, wal-rammal, wal-ahwihin, yaitu nama lain dari kahin dan ramal dan seterusnya. Intinya di sini, kalau boleh kita satukan, maka arraf dan kahin satu profesi. Sahir atau tukang sihir profesi yang lain. Nah, di sini berarti sudah kita persempit lagi. Dari dua istilah, yang pertama arraf, orang yang mengabarkan tentang barang yang hilang, kita persempit lagi karena digabungkan dengan kahin, yaitu orang yang mengabarkan sesuatu yang akan datang, karena biasanya dua profesi ini diambil alih oleh satu orang yang mungkin di sini disebut dengan paranormal, gitu ya. Jadi paranormal ini buka dua praktek. Praktek menemukan barang yang hilang, yang mana itu kita sebut dengan praktek arraf, dan praktek meramal apa yang akan terjadi, dan itu berarti masuk kepada kahin. Sehingga paranormal di Indonesia ini mungkin kalau digolongkan, dia arraf dan sekaligus kahin. Nah, ini dalam istilah syara', ada yang disebut dengan sahir, ada yang disebut dengan arraf. Tetapi sudah kita kerucutkan lagi menjadi dua, yang pertama sahir, tukang sihir, dan yang kedua adalah arraf. Sahir, arraf atau kahin menjadi satu. Dan di sini ya ikhwah, apa perbedaan antara kahin atau tukang sihir dengan paranormal tersebut? Perbedaannya kalau tukang sihir, dia meniupkan buhul. Tujuannya memberikan bahaya kepada orang. Biasanya dia meminta syarat terlebih dahulu, umpamanya rambut. Dan dari rambut ini, dia membuat buhul, diikatkan dalam buhul. Kemudian apa? Dia mengambil air putih, ditiupkan, puff. Kemudian orang ini kesakitan dan seterusnya. Maka ini tukang sihir namanya. Dan sekarang berkembang ilmu sihir ini digunakan untuk membalaskan dendam seseorang, dan ini hukumnya haram. Apabila seseorang sakit hati kemudian mendatangi sahir, tukang sihir, maka sesungguhnya perbuatan ini adalah perbuatan yang kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam masalah para malaikat, wa makafara Sulaiman. Nah, di dalam masalah Sulaiman, Allah SWT mengatakan, menolak, membantah tuduhan bahwasanya Sulaiman adalah tukang sihir dengan mengatakan, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, sesungguhnya Sulaiman tidaklah merupakan orang yang kafir. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, akan tetapi syaitanlah yang kafir, yang kufur.
Kenapa mereka kufur? Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Dan di dalam ayat ini jelas menunjukkan bahwasannya mengajarkan dan mempelajari sihir kufur. Adapun mempelajarinya kufur, ini bisa kita lihat dari kisah dua para malaikat yang diutus sebagai ujian bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Wa ma yu'allimani min ahadin, dan mereka tidak mengajarkan kepada seorang pun, "Hatta yaqula innama nahnu fitnah," sampai-sampai mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami ini hanya fitnah," karena mereka malaikat. "Sesungguhnya kami ini ada fitnah. Fala takfur," maka janganlah kamu kufur. Karena kalau kamu belajar ilmu yang aku ajarkan ini, maka kamu kufur. Dan dalil ini mempertegas kepada kita bahwasanya hukum menjadi seorang dukun kufur. Hukum mempelajari ilmu perdukunan kufur. Dan nanti tersisa bagi kita, bagaimana hukum seseorang yang mendatangi tukang sihir. Dan dalam hal ini tentu saja orang ini adalah orang yang zalim, karena dia meminta kepada orang lain untuk menyakiti orang lain. Dan hukum kezaliman disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhulmu dhulmun yaumil qiyamah." Kezaliman adalah kezaliman di hari kiamat, dan akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat atas hak apa seseorang menyihir orang lain, menyakiti orang lain. Tahu kemudian cukuplah keumuman dari hadis, "Man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzil," menunjukkan bahwasanya orang yang mendatangi tukang sihir juga termasuk dalam hukum seorang yang kufur. Dan di sini ya ikhwah, kalau kita mengatakan kalimat kufur, bukan berarti kemudian 100% langsung orang ini keluar dari Islam dengan sendirinya, tidak. Tetapi perbuatan-perbuatan yang tadi saya sebutkan di atas menyebabkan seseorang kufur. Seorang tukang sihir yang tidak tahu hukum mempelajari sihir, ketika mendapatkan nasihat dari para ulama, dari para asatidz, para ustaz, kemudian dia bertaubat, maka hukumnya hukum orang yang bertaubat. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sihir dunia syirik, masih di bawah dari dosa syirik. Dan karenanya Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya tukang sihir itu yustata, yaitu dimintai taubatnya. Apabila ditangkap oleh hakim, oleh pemerintah, oleh wali amr, maka dia yustata, dia dimintai taubatnya, diberikan mau'idah, diberingatkan bahwasannya perbuatan sihir itu kufur. Kemudian perbuatan mendzalimi seorang muslim ini haram. Maka di sini, apabila dia bertaubat, maka dia tidak dibunuh. Karena hukum bagi seorang sahir, sebagaimana disebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya sahir itu yudribul uluqah, hukumannya adalah dipenggal lehernya atau yuqtal. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis diriwayatkan oleh Jundub, "Haddus sahir darbu bisayf," rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yaitu had atau hukuman bagi seorang tukang sihir adalah darbuhu bisayf, dipukul dengan pedang, dipancung. Dan ini hukum di dalam Islam. Namun kembali kepada perkataan dari Imam Syafi'i sendiri dan juga sebagian para ulama, bahwasannya mereka dimintai taubat, kalau mereka bertaubat diterima taubatnya, karena perbuatan sihir ini dunia syirik. Dan Allah SWT berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah SWT la yaghfiru an yushraka bih, tidak mengampuni dosa syirik apabila seseorang mati dari dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Apabila orang yang musyrik kemudian bertobat kepada Allah, maka diterima taubatnya. Dan sihir ini dunia syirik, belum sampai derajat syirik, yang mana Allah SWT mengatakan, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha," dan mengampuni selainnya yang dikehendaki olehnya. Dan perhatikan bagaimana seseorang yang mendatangi tukang sihir untuk membatalkan sihir. Nah, ini hukumnya disebut oleh para ulama dengan istilah nusrah. Dan ini juga haram ya. Nusrah hukumnya haram. tetapi tidak sampai kufur. Seperti apabila seseorang keluarganya terkena sihir, kemudian datangi dukun, tujuan adalah meminta diobati, maka hukumnya di sini adalah berdosa, tetapi tidak sampai kufur. Lalu bagaimana cara kita mengobati sihir dan membebaskan dari sihir? Caranya adalah dengan ruqyah yang syar'i, membacakan Al-Quran, kemudian dengan cara-cara yang lain seperti membaca doa sabah wal masa, kemudian dengan cara yang lain seperti menggunakan daun bidara, 7 lembar daun bidara yang masih hijau, kemudian dicampur dengan air dan digunakan untuk mandi. Dan masih banyak lagi hal-hal yang mubah yang bisa digunakan untuk melepaskan sihir tanpa harus mendatangi seorang tukang sihir. Baik, ini yang berkaitan dengan sihir. Dan dahulu Umar radhiyallahu anhu menuliskan sebuah tulisan yang diperuntukkan kepada para hakim untuk membunuh setiap sahir dan sahirah, yaitu tukang sihir baik laki-laki maupun wanita. Karenanya dalam Al-Quran sendiri, kalau kita perhatikan dalam surat Al-Falaq, bagaimana Allah SWT menyebutkan, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghafikin, wa min syarri ghasikin idha waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari, ya Allah, aku berlindung birabbil falaq, dengan Rabb-nya malam. Itu Allah SWT yang menguasai malam. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakan olehnya. Min syarri ghasikin idha waqab. Kemudian pada kalimat min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan aku juga berlindung dari naffatsat, tiupan-tiupan para wanita tukang sihir. Fil 'uqad, yang meniupkan pada buhul-buhul. Dan di sini kenapa menggunakan naffatsat? Karena memang kebanyakan yang meniupkan ini adalah para tukang sihir wanita. Sehingga antum jangan mengira bahwa dukun itu selalu laki-laki. Tidak. Di sana ada dukun perempuan. Dan kejahatannya justru lebih besar. Karenanya Allah SWT menyebutkan dalam bentuk wanita. Baik. Kemudian ya ikhwah, ini hukum mengenai sihir. Dan hadnya di dalam Islam, orang ini kufur. Dan dihukum dengan dibunuh. Dan hukum ini ya akhi, tidak berlaku di masyarakat tanpa mendapatkan perintah dari pemerintah. Sehingga hukum tukang sihir yang berada di masyarakat adalah dilaporkan ke polisi. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh polisi. Dan bukan dihakimi oleh masyarakat dan dibunuh dengan alasan saya mendengar sebuah kajian bahwasanya tukang sihir itu dibunuh. Karena al-had tidak didirikan kecuali oleh pemerintah. Had, baik pembunuhan, pemenjaraan, atau hukuman-hukuman yang lain, tidak didirikan kecuali oleh hakim, waliul amr. Sehingga tidak boleh seorang bapak ketika melihat anaknya mencuri, memotong tangan anaknya. Karena pemotongan tangan ini adalah berada di tangan seorang hakim, wali amr, pemerintah. Dan mohon hal ini diperhatikan dengan jelas. Kemudian pembahasan kita tentang paranormal, ya, yang mana paranormal ini tadi dimasukkan ke dalam bagian dari arraf atau kahin. Dalam hal ini dijelaskan sangat tegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan," ini orang yang mendatangi. Barang siapa yang mendatangi arraf, fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi arraf, tadi arraf apa? Tolong jangan sampai lupa. Nah, meskipun sudah kita kerucutkan lagi bahwa arraf dan kahin sama, karena biasanya profesi jadi paranormal ini, profesi sebagai paranormal menggabungkan dua pekerjaan ini. Yang dimaksud dengan arraf tadi adalah orang yang bisa menemukan barang-barang yang hilang, yang sudah lalu, mengetahui hal yang lalu. Man ata'arrafan, barang siapa mendatangi arraf, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, mencari motornya yang hilang, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan, lam tuqbal salatu 40 yawman, maka salatnya tidak diterima sebanyak 40 hari. Dan di sini ya ikhwah, bukan berarti kemudian tidak salat 40 hari. Karena di sini akan bertambah kekufurannya kepada Allah atau bertambah kemaksiatan kepada Allah dengan meninggalkan salat 40 hari. Dan yang dimaksud tidak diterima salat 40 hari ini, orang ini tetap mengerjakan salat 40 hari karena itu kewajiban, tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Diharamkan oleh Allah mendapatkan pahala 40 hari. Bayangkan ya, satu salat saja itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa sampai 25 kali lipat. Bisa sampai 700 kali lipat, bisa berlipat-lipat. Satu hasanah kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. Sekarang kalau dia salat jamaah, maka sudah dilipatkan 10, dilipatkan lagi menjadi 25 kali lipat atau 27 kali lipat. Dan kalikan dengan 5 hari, kalikan dengan 5 waktu. Kemudian kalikan 40 hari, sesuatu yang besar. Dan dalam perkataan Nabi SAW ini menunjukkan kepada kita bahwa begitu besarnya kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim sehingga salatnya selama 40 hari ini tidak diterima oleh Allah, dengan cukup mendatangi seorang kahin atau arraf. Dan dalam riwayat yang lain disatukan antara arraf dan kahin. Disatukan antara arraf dan kahin. Dan di sini ya ikhwah, apa alasan kenapa Nabi SAW melarang kita untuk mendatangi arraf, alak dan kahin, yaitu paranormal? Alasannya karena mereka mengaku bahwa mereka ini mengetahui hal yang gaib. Sedangkan hal yang gaib adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaib illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui man fis samawat, orang yang ada di langit, wal ard, dan orang yang ada di bumi, al ghaib, hal yang gaib, illallah, selain daripada Allah. Surat An-Najm ayat 65. Di sini mempertegas kepada kita bahwasanya mereka memberanikan diri mengatakan bahwa mereka tahu hal yang gaib, padahal hal yang gaib itu adalah disembunyikan dari pengetahuan manusia. Lalu dari mana mereka mendapatkannya? Mereka mendapatkannya dari berita langit. Karena Allah Subhanahu wa taala, di sana ada sebuah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikatnya berita-berita langit mengenai takdir seseorang, mengenai takdir seseorang, apa yang akan terjadi hari ini, apa yang akan terjadi besok. Ya. Dan dahulu di zaman jahiliyah, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para malaikat tentang takdir seseorang ini tidak dijaga. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan adanya arraf dan kahin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada tukang sihir. Nabi memerintahkan kepada Nabi sallallahu untuk melarang praktek sihir, praktek perdukunan dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga tempat tersebut. Dan tempat ini dijaga oleh para malaikat. Dan dikabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang ini rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar untuk syaitan yang berusaha mencuri dengar berita langit. Dan tentu tahu sendiri kalau para paranormal ini mereka mengatakan bahwa mereka tahu hal yang gaib, padahal itu hasil curian. Kira-kira gimana ya? Apakah kita katakan orang yang berilmu? Tidak. Karena orang yang berilmu, dia tidak akan mungkin mencuri ilmunya. Sekarang kalau ada orang mencuri ilmu, ya, seseorang membajak sesuatu, kemudian dia mengatakan, oh ini hasil ciptaan saya. Apakah orang percaya? Tidak. Karena dia membajak, punya orang. Baik. Kemudian, ketika syaitan ini mencuri dengar berita langit, mereka mengabarkan kepada walinya, maka mereka mengabarkannya sambil ditambah dengan 100 kebohongan. Nabi SAW menyebutkan di sini bahwasanya syaitan yuhi ila awliya'ih, mewahyukan atau menyampaikan kepada walinya kakar-kar atid dajajah, seperti suara yang keluar dari ayam. Antum kalau dengarkan suara ayam jelas apa tidak? Tidak begitu jelas. Kemudian ditambah lagi wa yazidu fi mi'at kalimah, dan menambah dengan 100 kebohongan. Sehingga apa yang dikabarkan oleh kahin atau araf atau paranormal ini tentu saja kalaupun benar maka 1 dari 100. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan apa? Ketika ditanya mengenai kuhan, ditanya mengenai seorang paranormal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahum laysu bisyai'. Mereka ini bukan apa-apa, mereka ini bukan orang pintar. Qalu ya Rasulullah, innahum yuhaddithuna ahyanan bisyai' yakunu haqqan. Ya Rasulullah, sebagian di antara mereka mengatakan sesuatu dan kadangkala sesuatu yang mereka katakan ini benar. Kemudian apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimah min al-haqqi yaqtufuha al-jinni fayuqirruha fi udhuni walihi qarrid dajaja fayakhlituna fiha akthar min 100 kalimah. Itu adalah kalimat yang hak. Itu adalah kalimat yang benar. Yang dicuri oleh jin kemudian disampaikan ke telinga wali jin tersebut seperti suara ayam betina yang mau bertelur itu, ya, maka tercampur dan dicampur oleh jin tersebut dengan lebih dari 100 kebohongan. Jadi istilahnya kalau pengunjung apa namanya ini, pengunjung paranormal ini ada 100, ya, maka orang ke-101 mungkin benar. Tapi mungkin juga yang ke-51, mungkin juga yang ke-sekian, tapi intinya dari kebanyakan itu tidak benar. Dan apakah kita mengatakan bahwa mereka ini orang yang mengerti? Tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu adalah kebohongan. Dan yang menjadi masalah hal ini cukup menjadikan seseorang itu berdosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan perbuatan mendatangi mereka ini menggugurkan 40 hari salat seseorang. Dan ini dosa yang besar. Tapi kemudian lebih berbahaya lagi apabila seorang mukmin mendatangi kahin, fasaddaqahu bima yaqul, mendatangi seorang paranormal kemudian membenarkan apa yang dikatakannya. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka sungguh telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Setelah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Lafadznya lebih tepatnya demikian. An Imran ibn Husain marfu'an. Dari Imran ibn Husain marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul. Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah. Tidak termasuk golongan kami atau tidak termasuk perbuatan umat kami man tatayyara aw tutayyara lah. Yaitu bertatayyur. Autakahana autukuhinalah. Yang dimaksud adalah mendatangi paranormal dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh paranormal. Ausahara ausuhiralah. Yaitu meminta sihir atau menyihir. Waman atakahinan. Pada siapa mendatangi tukang sihir atau paranormal. Fasaddaqahu bima yaqul. Dan membenarkan apa yang dikatakannya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Muhammad. Dan dalam hal ini sebagian para ulama menafsirkan faqad kafara bima unzil, yaitu faqad kafara biman anzal al-Qur'an, yaitu sungguh telah kufur kepada Allah zat yang menurunkan Al-Qur'an. Dan hal ini sesuatu yang cukup berbahaya bagi kita, ya ikhwah, yang menjadikan kita berhati-hati sekali dari mendekati mereka. Dan perbuatan yang mereka lakukan ini, ya ikhwah, yaitu mengumpulkan harta dari meramal orang, ini harta yang tidak halal, harta yang haram. Dan pekerjaannya adalah pekerjaan yang keji di dalam Islam, yang hendaknya ditinggalkan, baik yang sudah membuka praktek ataupun yang belum. Sebab sebagian ikhwah mungkin ada yang merasa memiliki kekuatan, kemampuan. Dia berkenalan dengan ini dan itu. Dia merasa bisa melihat sesuatu. Maka hendaknya menjauhi hal ini sejauh-jauhnya. Karena itu adalah awal bisikan dari syaitan. Lambat laun syaitan akan menambah kemampuannya, memerintahkannya, untuk melakukan kekufuran. Ya ikhwah, untuk masalah tukang sihir tadi, jumhur ulama mengatakan kufur. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan kufur, kecuali Imam Syafi'i. Beliau mensyaratkan bahwasannya sahir atau tukang sihir kufur apabila melakukan kekufuran. Tapi siapa yang para dukun yang tidak melakukan kekufuran, ya ikhwah? Sekarang saya beritahu kepada antum sekalian, jemaah sekalian, para pendengar muslim yang dimuliakan Allah, bahwasannya di antara syarat tukang sihir itu melakukan sihirnya, dan ini yang sudah pernah saya lihat sendiri bentuknya dalam apa namanya, dalam sebuah VCD begitu ya, itu menuliskan ayat kursi dengan darah haid, waliyahubillah, kufur ya, perbuatan kufur, menuliskan ayat kursi dengan darah haid. Dia mengambil darah haid istrinya, kemudian digunakan untuk menulis ayat kursi. Kufur. Atau meletakkan Al-Quran, ya, mungkin sering disebut dengan Al-Quran Istanbul, diletakkan di dalam bangkai ikan. Dan ini penghinaan terhadap Al-Quran dan kalamullah. Ini juga penyebab kekufuran. Sebagian yang lain lagi, mereka mencambuk dirinya dalam rangka peribadatan kepada jin yang mereka ini, yang mereka jadikan sebagai kekuatan, memberikan kekuatan, dan ini peribadatan kepada selain Allah, mencambuk dirinya sendiri dengan cambuk. Sebagiannya lagi memotong ayam, bukan disembelih ya, membunuh ayam bukan disembelih, tapi dipukul dengan kayu dan menunjukkannya kepada seorang jin atau sebuah jin. Kufur tidak? Menyembelih kepada selain Allah? Kufur. Maka sekalipun Imam Syafi'i tidak mengatakan secara umum bahwa tukang sihir itu langsung kafir, tetapi tukang sihir yang sampai melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran itulah yang kufur. Tapi kita lihat kenyataannya bahwa tidak ada tukang sihir yang tidak sampai derajat kufur. Hampir bisa dipastikan semuanya. Karena untuk mendapatkan ilmu ini diharuskan baginya untuk mengkufuri Allah. Dan yang mensyaratkan siapa? Para jin. Karena memang jin tujuannya adalah menyesatkan seseorang dari jalan Allah. Baik. Kemudian ikhwan sekalian, para pendengar yang muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tulisan ini Al-Akh penulis Ali Wahyudi Zahullah Khair menuliskan beberapa faedah kepada kita, beberapa peringatan. Di antaranya adalah mengenai bahaya dari cinta. Nah, di sini dikatakan cinta ditolak, dukun bertindak. Ini betul, ini yang terjadi di masyarakat. Anak-anak muda ini, ya, mereka sekarang sedang kesempatan mereka bergejolak, yaitu syahwat mereka kuat, ini dimanfaatkan oleh orang-orang barat untuk memunculkan syahwat ini dalam bentuk istilah yang lain. Jadi orang barat tidak mau mengistilahkan itu syahwat. Mereka mengistilahkan itu adalah cinta. Sehingga cinta inilah yang dikembangkan dan diagung-agungkan, bahkan dituhankan. Waliyadzubillah. Bagaimana dituhankan? Sebab banyak diantara kaum muslimin yang diajarkan kepada mereka, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk menjadi budak cinta. Karena cinta, anak wanita orang dibawa lari. Ketika ditanya, kenapa kamu bawa lari? Ya karena kami cinta. Kami sama-sama cinta. Dan ini menuhankan cinta. Karena aturan Allah SWT dilanggar demi cinta. Maka berhati-hatilah dengan Tuhan yang satu ini, yaitu Tuhan cinta. Dalam Islam hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Tetapi banyak orang-orang barat sekarang menuhankan cinta dan berbahaya sekali bagi anak muda. Di antaranya disebutkan oleh al-akh tersebut, yaitu cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang diharamkan, karena mendatangi tukang sihir dan meminta darinya adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwas sekalian dimuliakan Allah SWT, juga di sini disebutkan beberapa contoh merebut kursi basah dengan sowan kepada simbah. Wah, ini bagus ini bahasanya. Yang dimaksud di sini mungkin menyebutkan Maksudnya orang ingin menjabat. Ini kan sekarang lagi mau anu ya, pemilu ya. Sebentar lagi orang akan memilih siapa yang akan menjabat di pemerintahan. Maka di sini banyak di antara mereka yang mendatangi para dukun, para paranormal. Dan semua itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti tadi saya katakan bahwa sekalipun yang dikatakan benar itu hanya satu dari 100 kebohongan. Dan sesungguhnya kalau seseorang itu bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah sebagai tempat bertawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah sebagai zat tempat dia bertawakal kepadanya. Dan ditambah lagi di sini Allah juga menyampaikan barakallahu fi tentang fenomena munculnya fitnah ikhwah-ikhwah yang mengoleksi buku-buku yang fantasi, kisah-kisah fantasi, tidak nyata. Yang mana kisah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu sihir. Dan mereka membacanya begitu asyik, padahal kalau mereka membaca buku para ulama, satu lembar saja mereka belum tentu bisa membacanya. Karena tidak mau mempelajari bahasa Arab. Karena tidak tahu bahasa Arab. Dan sayangnya, buku ini sudah beredar di masyarakat. Seperti novel. Beredar di masyarakat dan bahkan mungkin sudah sampai jilid ke-6 mungkin. Dan tebalnya melebihi buku-buku para ulama yang terdahulu, yang penuh dengan barakah. Menyampaikan mengenai tauhid, menyampaikan mengenai sunnah. Dan ini lebih berbahaya daripada Quran. Dan mungkin ketebalannya melebihi Quran. Dan mereka menghatamkannya. Apa kira-kira buku ini? Saya bisa menebak. Sepertinya Harry Potter. Ya. Ini bagi ikhwah-ikhwah yang mungkin mengetahui di antara saudaranya ada yang mempunyai buku ini, maka sampaikanlah nasihat-nasihat. Bahwasanya dalam Islam itu tidak ada sihir kecuali hitam. Kalau kita lihat di kisah Harry Potter, di sini ingin mengaburkan keharaman sihir dengan menggambarkan adanya dua jenis sihir, yaitu sihir hitam, black magic gitu mungkin ya, dengan sihir putih, white magic. Dan dalam Islam sihir satu, itu kufur, titik. Tidak ada sihir yang putih. Semuanya hitam. Semuanya meminta pertolongan kepada jin. Baik, lalu yang mereka anggap mungkin sihir putih itu apa? Oh, mungkin maksudnya lain, yaitu karamah para wali. Ini dibahas sendiri dalam kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi. Dibahas dalam kitab Tauhid tersebut mengenai karamatul awliya. Dan begitu pula di dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasatiyah, antum bisa temukan karangan Syekhul Islam Taimiyah tentang karamatul awliya. Dan dalam kitab-kitab tauhid pasti disebutkan masalah tersebut. Dan dari mana kita tahu bahwa ini karamah atau ini sihir? Dilihat perbuatan orang yang yang mempunyai kehebatan tersebut. Kalau orang yang mempunyai kehebatan itu memang betul orangnya salat 5 waktu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, kemudian menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan wali Allah insyaallah, maka orang ini adalah wali Allah. Tetapi apabila sebaliknya tidak pernah salat Jumat, apalagi salat 5 waktu, atau mungkin ada amal-amalnya, perbuatannya yang terlihat dia meminta kepada selain Allah, maka ini adalah wali syaitan. Sekalipun menggunakan surban, sekalipun membawa tasbih, dia adalah kahin dan bukan wali Allah. Baik, kembali kepada Harry Potter. Ya, yang mana ini sudah difilmkan juga. Dan ini sudah lain lagi antara buku dan film. Karena film itu diambil dari buku. Pertama, pengarangnya mengarang novel itu, yaitu Harry Potter, ya, fiksi mereka buat, dan ini bohong ya, perbuatan bohong haram dalam Islam. kisah fiksi, kemudian diangkat ke layar lebar dan dibuat sedemikian rupa sehingga memfitnahi seluruh manusia, meracuni kaum muslimin di seluruh alam dan meracuni pemikiran mereka dengan bahasa hiburan. Wah, ini kan cuma hiburan. Orang Arab bilang mungkin tasliyah. Tapi hiburan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi mungkin ya banyak sekali hal-hal yang perlu dikoreksi dalam masalah ini. Baik, saya kira mungkin itu dulu dari saya, dan mungkin untuk memperbanyak dan memperpanjang pembahasan kita, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar sekalian. Ada hal-hal yang mungkin saya terlewatkan atau mungkin saya salah dalam menyebutkan sebuah dalil, maka saya minta kepada para ikhwah sekalian untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'd. Bagaimana hukum para orang yang dianggap wali Allah sedangkan mereka ini ahlul bidah dan terkadang doa mereka dikabulkan oleh Allah? Tadi sudah kita singgung sedikit bahwasannya istilah wali Allah bukan dari bahasa manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa wali-walinya. Sehingga bisa jadi kita menganggap orang ini biasa, ternyata dia adalah wali Allah. Karena amal perbuatannya sama dengan masyarakat yang lain, yaitu melakukan sunnah. Tetapi ternyata amal yang dilakukannya penuh dengan keikhlasan dan dia dijadikan wali Allah karenanya diberikan beberapa karamat. Salah satu bentuknya, mungkin kita pernah mendengar hadis dalam riwayat Muslim tentang Jurayj, yang mana Jurayj ini pernah dituduh melakukan perzinaan dengan seorang wanita, kemudian Jurayj ini melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian menyentuh bayi yang dilahirkan wanita tersebut dan bertanya, siapa bapakmu? Dijawab, bapakku adalah penggembala kambing dan bukan Jurayj. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya karamah itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Dan para ulama menyebutkan bahwasannya terkadang orang yang mendapatkan karamah itu tidak mengetahui bahwa dirinya mendapatkan karamah. Dan di sini Umar radhiyallahu anhu ketika berbicara di atas mimbar mengatakan kepada bala tentaranya yang berada jauh dari kota Madinah ratusan mil, mengatakan, ya sariyatul jabal, ya sariyatul jabal, wahai pasukan, hati-hati dengan gunung, karena di balik gunung ada musuh. Dan suara itu terdengar dari tempat di mana Umar radhiyallahu anhu berkhutbah di Madinah, di atas mimbar. Mereka mendengarkan suaranya dari atas gunung. Umar pun tidak menduga kalau suaranya bisa sampai. Tetapi apa? Umar di sini berkeyakinan bahwa suara Umar akan sampai dan sampai. Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karamah ini kepada Umar. Dan karena kita semua tahu bahwasanya bagaimana Umar kesalihannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada tadi yang dikatakan ahlul bidah, orang banyak melakukan kebid'ahan, perbuatannya ini jelas bertentangan dengan sunnah. Maka kalaupun doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bagian dari takdir Allah. Dan tidak menutup bahwasannya seorang mukmin yang biasa-biasa saja seperti orang pada umumnya, kemudian dia minta kepada Allah, tidak juga dikabulkan, karena memang bukan itu takdirnya. Minta diberikan istri, tetapi Masya Allah sampai 40 tahun belum dapat istri. Karena memang belum ditakdirkan oleh Allah SWT, dan memang mungkin takdirnya belum mendapatkan istri. Tapi bulan Masya Allah mubtadi, dikatakan tadi, ya, sedikit kelihatan dengan mazharnya, dengan pakaiannya, dengan ininya, dan seterusnya. Berdoa minta istri, seminggu dapat istri. Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan di sini takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini akan mendapatkan, orang ini tidak mendapatkan, ini tidak berarti kemudian kalau seseorang berdoa kemudian pasti mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi kembali kepada orang tersebut, maka menimbang wali Allah bukan seperti timbangan orang-orang pada umumnya. Menimbang wali Allah adalah menimbang dengan sunnahnya, yaitu sunnah Nabi SAW. Apakah perbuatannya sesuai dengan sunnah atau tidak? Kalau perbuatannya sesuai dengan sunnah, maka orang ini mendapatkan karamah. Dan karamah itu pun mendukung kepada ketaatan kepada Allah, dan bukan sebaliknya. Dan bukan praktek perdukunan seperti yang kita dengar. Ada seorang datang kepada kiai, kemudian kiainya ini mengatakan, "Ha, kamu datang karena ibumu sakit. Kamu datang, oh karena kamu, kamu datang rumahmu dari sini, asalmu dari sana," dan seterusnya. Menyebutkan secara detail, rumahmu pagarnya berwarna hijau. Ini arraf ya, akhi. Ini bukan kiai, ini arraf. Atau arraf berkedok kiai. Berhati-hatilah ya ikhwan. Tasbih bukan menunjukkan seseorang itu adalah orang yang bertakwa. Tetapi ditimbang dengan sunnah, ditimbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, apakah perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Kalau dalam hadis Nabi SAW disebutkan setiap perkara, sekecil apapun perkaranya, dia bisa ditimbang. Contoh, dalam hadis Nabi SAW disebutkan, "Ma nazala tahtal ka'bain fahuwa finnar." Pakaian yang yang melembreh, orang Jawa bilang, atau yang panjang melebihi mata kaki, maka itu di neraka. Kita timbang, apakah alim ini atau yang dikatakan wali Allah ini atau kiai ini bajunya melembreh apa tidak. Kalau melembreh, maka kita tanyakan kepadanya, "Tahukah hadis ini?" "Oh, tahu. Tetapi Abu Bakar melembreh enggak apa-apa." Hadis ini lain, Abu Bakar melembreh karena lari. Mengpakai sarung, lari tergesa-gesa, pantas ngelembreh. Atau mungkin posisi santai di rumahnya, tiba-tiba terlepas dan seterusnya. Wal asal sunnahnya seperti dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, izarul muslim ma baina izarul muslim nisfi saqi. Sarung seorang muslim itu atau pakaian seorang muslim itu setengah dari betisnya. Mana orang ini dari sunnah? Ini perkara yang kecil. Bagaimana dengan perkara yang besar ya? Bagaimana dengan perkara yang lebih besar? Tapi itu saja mungkin jawabannya. Allah Ta'ala. Berikutnya.
Ya, pertanyaannya, apakah mengetahui kepribadian seseorang dengan melihat tulisannya termasuk antara dukun atau paranormal? Syukran.
Tahu barakallahu fiik. Ini mengingatkan saya pada tenjin, yaitu meramal atau mengait-ngaitkan dengan bintang. Kalau bintang bercahaya seperti ini berarti akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Dan nau di sini termasuk dari syirik. Tapi kemudian meramal dengan tulisan, kepribadian seseorang dengan tulisan. Allahu a'lam di sini ya ikhwan. Kalau seandainya seseorang mendekati hal-hal yang seperti ini ya akhi. Ini seperti orang yang mendekati kepada kesyirikan. Karena kesyirikan itu sangat tersembunyi sekali. Sangat tipis sekali ya, yaitu seperti semut hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Awalnya mungkin hanya biasa saja. Oh, tulisannya acak-acakan, ini berarti ini bukan pelajar. Atau orangnya tergesa-gesa. Ya jelas, karena dokter itu semuanya tergesa-gesa kalau nuliskan. Karena kalau enggak cepat nulisnya apa? Pasiennya bubar nanti. Nunggu 2 jam. Maka tulisannya cepat, tergesa-gesa. Tapi mulai dari situlah syaitan membisikkan, "Oh, kamu itu bisa meramal. Kamu ini bisa. Ramalanmu selalu tepat." Sampai akhirnya bertanya-tanya, "Ah, gimana cara mendapatkan ramalan ini? Oh, kamu puasa 3 hari. Oh, kamu ini." Sampai akhirnya menjadi arraf atau kahin. Waliyadzubillah. Karena jauhilah hal-hal seperti ini. Kemudian ya, seperti yang antum semua ketahui, seperti ada bintang Virgo, Aries, apalagi Scorpio, ya, ini bukan dari Islam. Perhatikan kaum muslimin dimanapun antum semua berada, hal yang seperti ini, bahwasannya namanya orang Aries itu mempunyai kepribadian seperti ini, seperti itu, ini bukan dari Islam. Dan kalaupun apa yang dituliskan itu benar, bahwa kepribadian seperti ini dan seperti itu, maka bisa jadi kebenaran itu berasal dari sugesti atau keyakinan yang ada pada diri kita. Coba saja antum, ya, di hadapan antum katakan ada segelas air. Kalau antum mengatakan lihat air, air ini bergerak, menunjukkan sedang apa? Sedang gempa bumi. Ah, mana, perhatikan. Perhatikan dengan seksama. Awalnya mungkin menolak. Tetapi kalau itu diulang 10 kali, 8 kali, dan seterusnya, berulang-ulang, akhirnya masuk juga syubhat itu. Iya, air ini bergerak. Cuma sangat tipis sekali gerakannya. Hah, supaya membuat kawannya tertawa. Gak tahu bahwa dia dibohongi. Besoknya dia mempraktekkan pada kawan yang lain dan semuanya percaya. Begitu pula yang ada pada bintang-bintang tersebut. Ada Virgo, ada apa itu. Dan bisa jadi orang mencocok-cocokkan. Saya Aries, maka saya harus punya sifat seperti ini. Padahal sifat tersebut, katakanlah sifat yang dibenci dalam Islam, umpamanya, atau bertentangan dengan Islam, maka berhati-hatilah dengan hal-hal tersebut. Pertama, berhati-hati dengan meramal dari tulisan seseorang, kepribadian seseorang dari tulisannya, karena ini pintu masuk menuju kepada araf dan kahin. Yang kedua, berhati-hati juga dengan apa namanya, dengan bintang-bintang yang tersebar tersebut, seperti Aries, Virgo dan seterusnya, karena itu bukan berasal dari Islam. Cuma inilah anak muda ini, dari SD ya, itu anak SD ini sudah tahu ya. Dari mana mereka dapatkan ilmu ini? Dan ini semua pengaruh dari Barat, waliyadzubillah, berhasil menguasai manusia di bumi Islam ini, di Indonesia. Dan sudah saatnya kita membersihkan bumi Islam ini dari kesyirikan, dari pengaruh-pengaruh Barat. Kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, bacakan kepada umat hadis-hadis Nabi SAW. Beri mereka pengetahuan tentang para sahabat, bagaimana para sahabat ini memajukan Islam, merebut sampai ke Eropa, membuka Islam di berbagai negeri. Dan bagaimana Islam bisa sampai ke kita? Tunjukkan kepada mereka bagaimana pentingnya jihad. Sekarang coba kita lihat kaum muslimin, khususnya para pemuda, apa yang ada di benak mereka? Ini ada di benak mereka syahwat. Syahwat saja, bas. Hanya syahwat. Padahal mestinya mereka mempunyai ghirah, mempunyai semangat seperti semangat anak muda di zaman itu. Dahulu anak-anak muda mereka sering menyemir rambutnya dengan warna putih. Ya, bukan menyemir sesungguhnya, tetapi apa? Pakai kapur baru, pakai kapur tulis itu diputihkan supaya menjadi syekh. Ya, karena ingin menjadi seorang alim, seorang ulama. Yang biasanya alim, ha? Tunggu jenggotnya putih baru jadi seorang alim. Tapi sekarang sebaliknya, banyak orang-orang yang sudah beruban mengganti rambutnya dengan semir hitam supaya dikatakan masih muda dan masih laku. Ya, banyak. Ha, dilirik oleh para wanita. Waliyadzubillah, semuanya syahwat. Taib ala kulal itu ya, jawabannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi?
Baik, pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Nah, dalam suatu kajian yang pernah saya ikuti, ada disebutkan wahyu Allah dan wahyu syaitan. Apakah memang ada wahyu syaitan? Jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz.
Taib, wahyu Allah jelas diberikan kepada para rasulnya melalui Jibril alaihissalam. Dan sesungguhnya kalau Allah ingin langsung menyampaikan kepada para rasulnya, bisa. Dan Jibril di sini bukan pembantu Allah, tetapi Jibril yang butuh pekerjaan. Maka diberikan kepercayaan kepada Jibril, rasul dari golongan para malaikat. Dan wahyu ini tidak diturunkan kecuali pada para rasul. Sedangkan ilham diberikan mungkin kepada para wali-wali Allah dan orang-orang yang saleh di antara kaum muslimin. Nah, adakah wahyu syaitan? Ya, wahyu syaitan atau ilham dari syaitan itu selalu, mereka selalu membisikkan wahyunya kepada kita setiap hari. ya. Dan mereka itu yajri majrad dam, mereka ini mengalir bersama aliran darah. Karena wajib bagi kaum muslimin untuk mencegat mereka sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Bagaimana caranya? Mudah. Ketika maghrib, tutup pintu rumah, tutup jendela. Ketika masuk rumah, ucapkan bismillah. Syaitan akan mengatakan la mabit, malam ini tidak ada tempat tinggal buat kita. Baik, kalau antum lupa, pintu terbuka, tinggal antum makan. Kalau antum lupa basmalah, maka adraknal mabit wa ta'am, saya dapat tempat tinggal dan dapat makan. Kalau antum ucapkan bismillah, adraknal mabit wa la ta'am, kami mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak mendapatkan makanan. Dan karenanya ya akhi, melaksanakan sunnah Nabi SAW itu faedahnya itu besar. Nah, syaitan selalu mewahyukan kepada pengikutnya, kepada orang yang mengikuti syahwatnya. Dan kepada para arraf tadi sudah kita sebutkan bahwasannya arraf itu mendapatkan bisikan dari jin yang mencuri berita dari langit. Dibawakan kepada seorang arraf atau seorang kahil atau paranormal, kemudian dicampur dengan 100 kebohongan. Nah, ini yang menunjukkan bahwasannya ada wahyu, wahyu dari syaitan. Ya. Tapi kalau yang dimaksud ayat-ayat syaitan seperti yang dikatakan, ya, ini semua kebohongan. Sesungguhnya yang menulis itu adalah syaitan juga. Syaitan dari golongan manusia. Allah Ta'ala. Berikutnya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, tentang ramalan bintang, kita gunakan hanya untuk berhati-hati saja atau wawasan. Apakah sama dengan mendatangi paranormal?
Tidak ya, Fi. Jadi, hukum membaca, apa namanya tadi, bintang-bintang, mengetahui wawasan secara umum dan seterusnya, ini tidak sama dengan mendatangi arraf. Karena mendatangi arraf ini membenarkan apa yang dikabarkannya, dan ini beristianah kepada selain Allah, itu beristianah kepada jin. Dan karena mereka, para arraf ini, mereka inilah yang meminta kepada jin, maka kalau kita minta kepada mereka, pada hakikatnya kita minta kepada jin, minta kepada selain Allah. Sedangkan hukum membaca bintang-bintang tadi, ramalan bintang-bintang, ada Aries, Virgo dan seterusnya, di sini bisa kita katakan haram karena bahaya syubhat yang ada di dalamnya. Sebab mungkin seseorang dikatakan dalam kalimat tersebut, umpamanya orang yang berbintang Aries, orangnya bijaksana, kemudian dia ujub, muncul ujub dalam dirinya, dia merasa, oh saya adalah orang yang bijak. Ini awal syaitan masuk dari sini ya. Saya adalah orang yang bijak, padahal dirinya jauh dari kebijakan. Dan banyak orang menilai bahwa dia bukan orang yang bijak, tapi dia berkeyakinan saya orang bijak. Nah, kalau orang yang bukan bijak dia mengatakan dirinya bijak, rusak tidak tatanan bumi ini? Rusak semuanya. Atau mungkin dikatakan orang Aries itu sangat penyayang, masya Allah, bikin orang GR ini. Sehingga apa? Merasa dirinya, wah saya sudah orang yang paling top dalam menyayangi istri saya. Karena tidak boleh menyayangi pacar. Saya orang paling top dalam menyayangi istri saya. Padahal kalau kita tanyakan kepada istrinya, apa jawabannya? Saya merasa tidak pernah disayangi suami saya. Apa ini tidak ujub ya? Dan ini awal bahaya apabila seseorang itu tidak kembali kepada sunnah. Kan saya sudah katakan tadi ya, bahwasannya tulisan-tulisan ini bukan berasal dari Islam. Wawasan tersebut bukan dari Islam. Maka berhati-hatilah. Sebagaimana kita di dalam mempelajari ilmu yang berasal dari barat, ini kita berhati-hati. Karena hukum mengambil perkataan orang kafir itu di dalam Islam haram. Karena mereka adalah orang yang fasik. Dan dalam Al-Quran sendiri disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَيْنْ فَتَبَيَّنُ. Apabila datang orang fasik kepadamu, maka periksa lebih dahulu. Jangan langsung dibenarkan. Dan ini kewajiban seorang muslim, apabila menerima berita dari barat, jangan langsung dibenarkan. Karena orang kafir, مِنْ أَفْسَفِرِ الْفَسَقِ, Hukum dalam Islam, orang kafir itu orang yang paling fasik, melebihi kefasikan orang muslim. Maka asas praduga, curiga, kesalahan yang ada pada apa yang bersumber dari barat, itu harus kita tanamkan dalam diri kita setiap kita menemukan ilmu dari barat. Ya. So, bisa jadi ilmu itu bertentangan dengan Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya.
Ustaz, bolehkah kita mempercayai mimpi yang terkadang terjadi? Ini berlaku pada seorang teman yang bermimpi ditatangi seorang laki-laki tidak dikenal, berjubah dan berjenggot. Genap setahun setelah mimpi tersebut, orang yang berwajah sama datang melamarnya dan akhirnya mereka menikah. Nah, ini Anda juga baru tahu, Ustaz. Fadal.
Baik, barakallahu fiik. Waduh, pertanyaannya bagus ini. Hukum mimpi juga ada sendiri ya. Ini saya menyarankan kepada Allah untuk menyampaikan kepada redaksi Buletin Muslim, Buletin Tauhid, untuk menulis perkara yang berkaitan dengan mimpi ya. Nanti tolong disampaikan. Itu ada dibahas oleh Syekh Utsaimin panjang lebar dalam fatwanya mungkin. Baik, berkaitan dengan mimpi yang tadi dikatakan, mempercayai mimpi. Mimpi di sini memang dibagi menjadi dua oleh para ulama, bahwa ada mimpi yang baik dan buruk. Tentu mimpi yang baik dari Allah, ya, terkadang benar mimpi tersebut. Kemudian mimpi yang buruk dari syaitan. Intinya, mimpi yang baik ini dari Allah dan bisa terjadi, dan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Dan di sini hukum menceritakan mimpi panjang lebar ya, bahwa kalau mimpi buruk ini haram untuk diceritakan. Jadi kita tidak boleh menceritakan, sebab itu akan berbekas di hati kita. Sebagaimana mimpi yang baik boleh kita ceritakan dengan syarat orang yang kita ceritakan adalah orang yang tidak iri dengan kita. Sebab mengabarkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah tidak boleh disampaikan kepada sembarang orang. Mungkin orang ini hasad dengan kita, tidak senang dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian kita cerita kepadanya justru menambah hasadnya. Maka harus orang-orang yang cinta kepada kita, orang yang senang kalau kita senang, baru boleh kita menceritakan kepada mereka. Tapi hukum membenarkan, ya, di sini pun masih praduga. Bisa benar, bisa tidak. Sebab siapa yang mematok bahwa mimpi ini pasti benar, berasal dari Allah? Sebab bisa jadi syaitan masuk dalam sebuah mimpi yang menurut orang ini baik, tetapi menurut para ulama buruk. Aneh ya. Menurut orang ini baik, menurut para ulama buruk. Contoh apa? Contoh seorang laki-laki bermimpi berhubungan bukan dengan istrinya. Ya. Siapapun namanya suami pasti merasa apa? Baik, apalagi mungkin bekas pacarnya mungkin gitu ya. Mimpi berhubungan dengan bekas pacarnya padahal dia sudah punya istri. Dia menganggap mimpi ini baik. Tetapi para ulama mengatakan mimpi ini buruk. Karena kalau sampai mimpi ini didengar oleh istri, ini akan menghancurkan rumah tangga. Baik. Yang kedua, bisa jadi ini dari syaitan. Dari mana kita tahu ini dari syaitan? Syaitan ingin mengembalikan orang ini kepada pacarnya yang lalu, zaman jahiliyah ketika dia masih berpacaran. Sehingga kemudian dia mulai mencari, fulanah di mana? Ya, dicari. Mana yang namanya fulanah? Dulu kawan saya kuliah. Oh, sekarang di sana. Nomor HP-nya punya enggak? Akhirnya terjadi kehubungan. Akhirnya wallahu alam apa yang terjadi setelahnya. Dan ini tipu daya dari syaitan. Maka siapa yang mengatakan bahwa semua mimpi baik itu dari Allah? Sebab baik itu relatif. Baik di mata siapa? Maka di sini menimbang baik atau buruk tentu dengan syariat. Allah taala alam. Berikutnya.
Ustaz, yang marak sekarang kita dapat melihat semakin bermacam-macam bentuk kesyirikan seperti lewat SMS dengan ketik rek spasi untuk mengetahui masa depan. Apakah hukumnya sama dengan mendatangi paranormal?
Sama ya, fi barakallahu fiik. Sama itu ya, fi. Yaitu sekarang mulai diiklankan juga ya. Siapa itu? Ki Gendeng Pamungkas. Kemudian siapa lagi? Terus dulu sempat ada isu handphone bisa nyala merah apa itu ya.
Kemudian kalau diaktifkan berbahaya.
Nah, kalau diaktifkan berbahaya itu semua perbuatan araf, itu semua perbuatan paranormal, dan kita haram untuk mengirim SMS bertanya karena itu sama dengan mendatangi araf. mendatangi saja tidak diterima, menanyakan iseng. Nah, ini kan anak muda ini kan sukanya fun, iseng gitu ya. Hati-hati ini fitnah lagi, lain lagi. Just fun. Ini satu bahaya yang lain lagi. Ini bisa jadi judul ya, judul buletin. Itu just fun, fitnah just fun. Iseng ini membatalkan 40 hari sholat. Kalau mempercayainya, maka apa? Maka kufur. Wah, ini hati-hati keluar mengkufuri atau kufur dengan Allah yang menurunkan Al-Quran. Karena Al-Quran turun untuk melarang adanya perbuatan-perbuatan mendatangi arraf, perbuatan-perbuatan orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang baik. Tapi kesempatan ini juga kita gunakan. Coba kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang lebih afdal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Tidak ada orang yang lebih afdal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi tahu hal yang gaib? Tidak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa mamassanis su." Kalau aku tahu hal yang gaib, maka sungguh aku akan memperbanyak beramal dan aku akan memperbanyak beramal dan aku tidak akan tertimpa musibah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'lamul ghaib." Dan kamu tidak tahu. Naam, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ya'lamul ghaib, dan tidak mengetahui hal yang ghaib. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak tahu hal yang ghaib. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal-hal yang ghaib. Allah taala alam. Baik.
Ya, baik, kita cukupkan
karena sudah malam sekali ya.
Sudah dapat tanya lagi dan waktu sudah selesai dan
selamat beristirahat.
Ya baik, saya jazakallahu khair Ustaz telah hadir di studio Radio Muslim. Dan sebelum kita tutup Ustaz, kita ingin buat satu kesimpulan tentang kajian yang kita buat pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan dengan kesimpulan yang bisa kita buat lebih bisa memahamkan kita dan yang lainnya. Silakan Ustaz.
Baik, kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini, yang pertama, Nabi SAW melarang umatnya untuk mendatangi tukang sihir, dukun, paranormal, dan larangan ini adalah haram, menunjukkan keharaman, maka wajib ditinggalkan. Kemudian yang kedua, bahwasannya sihir dan meminta sihir dan perbuatan menyihir ini adalah perbuatan kekufuran. Mempelajari ilmu sihir adalah perbuatan yang menuju pada kekufuran, maka hendaknya ditinggalkan. Dan hukuman bagi orang yang melakukan sihir adalah darbatun bisayf, yang dipukul dengan pedang, itu dibunuh. Dan ini atas imam. Kemudian sebagaimana juga haram bagi kaum muslimin untuk mendatangi arraf, dilarang mendatangi arraf atau kahin, karena sesungguhnya mereka bukanlah orang yang mengetahui hal yang gaib. Sesungguhnya ilmu yang mereka dapatkan yang mungkin benar ini berasal dari syaitan, mencuri dengar berita langit, dan hal ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendatanginya dan hanya bertanya, maka tidak diterima salat yang 40 hari. Sedangkan orang yang mempercayai, mendatanginya dan mempercayainya, maka telah kufur dengan zat yang menurunkan Al-Qur'an. Dan hendaknya seorang muslim menjaga akidahnya dengan tidak mendatangi para arraf, para normal, karena ini akan membahayakan akidahnya. Itu ya akhi. Dan yang terakhir, saya meminta kepada ikhwas kalian wal akhwat untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala apabila menghadapi segala macam masalah, dan tidak perlu mengharapkan sesuatu yang mungkin tidak bisa dicapai kecuali dengan kecurangan-kecurangan. Tetapi menerima apa yang diberikan Allah dan pemberian dari Allah. Kemudian ketika ingin melakukan sesuatu, hendaknya menyandarkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jika Allah memberikan taufik, maka dia bersyukur. seandainya Allah tidak mengabulkannya, maka sesungguhnya ada sesuatu yang lebih baik dari yang tidak diketahuinya. Tetapi Allah Zat yang Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dan cukup baik kita mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah sebagai Zat yang aku bergantung kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.